хабарды жокко чыгарды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Роттың айтуынша, Қазақстанда адам құқығы мен баспасөз бостандығы, саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Осыған байланысты Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде қарапайым халық арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Ташжарған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. АҚШ президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп. Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді. Қазақстанның есеп комитетінің төрағасы Омархан Өксікбаевтың мәліметінше 2008 жылы жалған кәсіпкерліктің кесірінен бюджеттен 81 миллиард теңге шығын шыққан. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз, біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Әуе толқынында Азаттық радиосы, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Маусымның 3-ші күні Алматыда халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Рот баспасөз мәслихатын өткізіп, Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуден бұрынғы 7 айдың ішіндегі адам құқықтары мәселесіне жан-жақты тоқталып өтті. Оның айтуынша, Қазақстанда адам құқығы, баспасөз бостандығы, саяси ұстаным мен еркін шеру өткізу сондай-ақ діни мәселелер әлі күнге халықаралық талаптарға сай жұмыс істеп жатқан жоқ. Тақырыпты одан әрі Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Рот өз әңгімесін Астанада көптеген лауазымды адамдармен кездесіп, адам құқықтары және басқа да мәселелер жөнінде пікір алмасқанынан бастады. Ол ең әуелі Қазақстандағы дін туралы заңда азшылықтағы діни ұйымдар мәселесінің толық қамтылмағанын айтты. Бұл заң ұсақ әрі дами қоймаған діни ұйымдардың өзге діндермен тең құқығын сақтамаған әрі қарастырмаған. Біз сондай-ақ бұл заң Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төрағалықтан кейін бүгінгіден де қатаяма деп алаңдаймыз. Деді Кеннет Рот. Сондай-ақ Кеннет Рот саяси партиялардың тіркелуі мен еркін шерулердің өткізілуіне кедергі жайттарға да тоқталды. Біздің Қазақстан үкіметіне берген екінші ұсынысымыз Алға партиясын тіркеу туралы болды. Біз Астанаға келген күні Алға партиясының жабылғаны туралы хабар бізді қатты алаңдатты. Сондықтан Қазақстан үкіметін партияны тіркеуге шақырамыз. Деді Кеннет Рот. Сонымен қатар Кеннет Рот бұқаралық ақпарат құралдарын бақылау өз кезегінде бұл сала өкілдерінің ішкі сензурасына алып келіп отырғанын, бұқаралық ақпарат туралы заңды Қазақстан әлі де жетілдіре түсу қажеттігін айтты. Және де интернет туралы заңға да алаңдаушылық танытып, барлық интернет блогтарды ақпарат таратушы ретінде қарастыруға болмайтынын айтты. Өз әңгімесінде Кеннет Рот еркін шерулер жайын сөз ете келе, Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болуымен қатар үлкен жауапкершілік жүктейтінін айта келіп, жоғарыдағы өзі тоқталған мәселелердің шешілмеуіне байланысты о баста Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымына төраға болуына өз ұйымдары қарсы болғанын жеткізді. Алайда ол аталмыш ұйымға Қазақстанның төраға болуының астарында Еуропа үкіметтерінің Қазақстанның табиғи байлығына деген мүддесі бар екенін жасырмады. Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қымбатты тыңдарман, халықаралық Human Rights Watch ұйымының атқарушы директоры Кеннет Рот Азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Кеннет Рот Қазақстандағы адам құқықтары мәселесіне жеке тоқталып өтті. Бұл сұхбаттың мәтіні мен таяу арада біздің интернеттегі парақшамыздан таныса аласыздар. Веб-сайтымыздың адресі azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсақ azattiq.org. Қадірмен тыңдарман, жалпы Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Оны мен өзіңізді қысқаша хабарландырудан кейін таныстыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауал төңірегінде Азаттық радиосының тілшілері қарапайым халық арасында шағын сауалнама жүргізген болатын. Сауалнама барысында Алматы қаласы тұрғындары әртүрлі пікір білдірген еді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Ең алғашқы сұхбаттасымыз Гауһар есімді келіншек 7 жыл бойы жер үй мейрамханасында жұмыс істеген. Жұмысы күннен күнге ауырлап ақшасы қысқарғаннан кейін бұл жұмысты тастауға мәжбүр болыпты. Ол бізге берген сұхбатында жұмыс барысында құқының бұзылып жататынын айтып берді.
Көбісі сондай ең, бәрі істеп отыр. Мысалы жер үйде 5 адам. Та оформленный болса, мысалы 5-еуі не оформленный. На расчетный, масчетный дегенді өші алғанбыз. Бәленбай жыл істеп, босқа қалды ғой. Я отпускқа бермейді саған мысалы. Отпускқа барасың ба, за свой счет аласың. Каждый день
Ал Жасыбаев Тұрғынбек осы уақытқа дейін Қазақстанда азаматтар құқының бұзылып жатқанын естімегенін сөз қылды.
Құқым осы күнге дейін қорғалып келді. Бәрі дұрыс деп ойлаймын. Адам құқығы өз деңгейінде қорғалады. Бәрі айтуы заңмен келе тұр ғой.
Қазақстан Норвегиялық жобада жұмыс беруші болып қызмет атқаратын саламат есімді азамат осы мәселеге қатысты өз пікірін былай деп білдірді.
Жұмыскерді. Жұмыскердің андасын құқығы бұзылады. Неге десең, жұмыскер кешігіп келеді өзінде. Ал мысалы мен жұмысшы болсам, барамда жұмысым дұрыс істемеймін. Мен жұмыс берушінің құқығын бұзамын. Қарасақ, газет, журнал, теледидардан естіп жатырмыз ғой, бұл адамның құқықтары қорғалмай жатыр.
Келесі сұхбаттасымыз Талғат есімді зейнеткердің айтуы бойынша, Қазақстанда азаматтардың құқығы қорғалмайды. Ол келешекте бұл мәселенің жолға қойылатынына сенімсіздікпен қарайды.
Адам құқығы қорғалады деп мен өзім 100% сенбеймін. Сенің сөзіңді тыңдайтын ештеңе жоқ. Мысалы, біздің үйдің қасында бір ескі ағаш тұр, өліп қалған. Алыңыз деп біздер бүкіл үйіміз жиналып қол қойып, соны городской әкіметке бергенімізге 2 ай болды. Хабар жоқ. Мысалы, үйіміздің қасында кішкентай қызды қолында сумкасын тартып алып кетті. Бар милиция хабарласқан соң, ол милицияның келгенше 5 сағат өтті. Мұны айта берсең, шегі жоқ, шеті жоқ. Ешқандай біздер права человек деген бізде соблюдаться етпейді. Міне осыны басқарып отырған анау үлкен жерде отырғандар не ойлайтынын мен білмеймін.
Тағы бір сұхбаттасымыз Балжан есімді бойжеткен номері бірінші балалар үйінде жұмыс істейді екен. Ол адам құқы бұзылуы жағдайын куәгері болғанын былайша баяндап берді.
Танысымды сотталып кетті мысалы. Ол бірақ жазықсыз сотталды. Арыз берейін деді. Ол кінәлі емес себе. Құқының мүмкіншілігі шектеулі болды. Кінәлі емес екенін дәлелдей алмады. Оның дәлелдеуіне сот мүмкіншілік бермеді. Адамдар өзінің құқығын дұрыс пайдалана алмайды деп ойлаймын.
Міне құрметті тыңдарман, Қазақстанда адам құқығы өз дәрежесінде қорғалып жатыр ма деген сауалымызға қарапайым халық осылай деп жауап берді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті тыңдарман, адам құқықтары мәселесіне қатысты хабарлар топтамамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Алматы соты Тасжарған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады. Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. АҚШ президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп деген хабарларымызбен танысады. Боламыз Азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтар топтамасының мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстанда жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Францияның азаматтық авиация ресмилері Атлант мұхитына құлаған ұшақтың қара жәшігі енді табылмауы мүмкін деп отыр. Президент Барак Обама таяу шығысқа сапарын бастады. Молдова парламентінде биліктегі коммунистік партия тағы да өз кандидаттарын президенттікке өткізе алмады. Ауғанстандағы қолбасшылыққа барған АҚШ генералы Мак Кристал Талибанмен күресі жеңеміз деп үміттенеді. Британия күштері ауғандық Талибан жетекшісі Мула Мансурды өлтірді. Ауғанстандағы жарылыстан 10 қауіпсіздік сақшысы мерт болды.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары шенді шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алынды. Бұл туралы Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлап отыр. Азаттық радиосы осыған байланысты Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхметпен телефон арқылы байланысып, жағдайдың мән-жайын білген еді. Енді сол хабарға ден қойсаңыздар.
Қазақстанда биыл өткен тұрғындар санағы кезінде мемлекеттік бюджеттен 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінді. Қазақстанның қаржы полиция агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлағандай, санақ агенттігінің қызметкерлері бұл жұмысқа қажет қаржыны асырып көрсеткен. Осылайша бюджет қаржысы талан-тараж салынған дейді ол. Нақтырақ айтсақ, санақ агенттігі төрайымының орынбасары Нұрман Баянов қызмет бабын пайдаланып, ұлттық санақ өткізу үшін құрал сатып алуға деп бөлінген қаржыны жымқырды деп күдіктеледі. Ол қазір тұтқындалған. Бастапқыда санақ агенттігі ұлттық санақ өткізуге қажет жабдық сатып алуға байқау жариялаған болатын. Оған қатысамыз дегендерден 14 өтініш түскен. Бірақ санақ агенттігі төрайымының орынбасары Нұрман Баянов КИИГ атты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өтінішін ғана қабылдап, қалғандарын негізсіз қайтарып жіберген дейді қаржы полициясының ресми өкілі. КИИГ фирмасы болса, құралдардың бір бөлігін өзге фирмалардан сатып алғандығы анықталған. Қазір КИИГ фирмасының бас директоры Александр Нисанов және осы фирманың құрылтайшысы Серік Тұржанов тұтқындалды деп хабарланып отыр. Сондай-ақ санақ агенттігі төрайымының тағы бір орынбасары Бірлік Меңдібаев тұтқындалды деп хабарланды. Қаржы полициясының дерегінше Баянов санақ жүргізетін әр бланкіні бастапқыда 7 теңге деп көрсетіп, кейін 15 теңгеге дейін өсіріп пайда тапқан. Қаржы полициясының тергеушілері келтірген мәліметке сәйкес, ұлттық санаққа барлығы 379 миллион теңге жұмсалған, ал қалған 764 миллион теңгені санақ агенттігінің қызметкерлері және жекеменшік кәсіпорын басшылары талан-таражға түсірген. Оның 497 миллион теңгесі жалған кәсіпорындар арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған деген күдік бар. Қазір бұл кәсіпорындарда тексеріліп жатыр деп хабарлайды Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай.
Агенттіктің бюджеттік сұраныстарында артық көрсетілген 764 миллион 800 мың теңге ысырап етілген. Оның 497 миллион 800 мың теңгесі жалған кәсіпорындардың есепшоттарына тыйым салынды.
Бұл Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай болды. Қымбат тыңдарман, сіз Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхметтің телефон арқылы берген хабарын тыңдадыңыз. Оған сәйкес Астанада жемқорлық жасады деген күдікпен бірқатар жоғары лауазымды шенеуніктер мен бизнесмендер қамауға алыныпты. Бұл туралы қаржы полициясының өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Сонымен маусымның 2-ші күні КИИГ фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов және бұл фирманың бас директоры Александр Нысанов пен статистика агенттігі төрағасының орынбасары Бірлік Меңдібаев қамауға алынды. 29 мамырда экология департаментінің басшысы Әбдінұр Батаев ұсталса, одан бір күн бұрын статистикалық агенттік басшысы Нұрман Баянов тұтқындалды. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Атап айтқанда, Алматыда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамасан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан журналистің денсаулығының сыр бергенін мәлімдегені жайлы хабарлайтын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Маусымның 3-сінде Алматыда Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамасан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары бас қосып, қазіргі Тараз қаласының тергеу абақтысында жатқан журналистің денсаулығының сыр бергенін мәлімдеп отыр. Азаттық тілшісіне оның қорғаушылары журналистке синокардия, жүрек ауруы мен қан қысымының жоғарылығы байқалғанын хабарлады. Осыған байланысты оппозициялық газеттердің бас редакторлары Тараз қалалық сотының төрағасы Нұрмұхамед Абидовпен кездесіп, Рамазан Есіргеповке кепіл болатындарын айтып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Тараз қалалық сот төрешісінің атына Рамазан Есіргеповтің жағдайының нашарлауына байланысты оны тергеу абақтысынан үй қамаққа ауыстыруды сұрап жолданған хатқа Ермұрат Бапи, Гүлжан Ерғалиева, Разлана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және басқалар қол қойған еді. Журналистің қоғамдық қорғаушыларының айтуы бойынша Есіргеповтің соты барысында бірқатар заң бұзушылықтар орын алып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Осыдан біраз бұрын Республикалық Свобода Слова, Жас Алаш, Взгляд сынды басылымдардың бас редакторлары бірігіп, Тараз қаласының қалалық сотының төрағасы Нұрмұхаммад Абидов, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу басқармасының бастығы Талғатбек Айтқожинов сынды бірқатар азаматтармен кездескен. Ондағы басты мақсат абақтыда жатқан тәуелсіз журналист Рамазан Есіргеповке кепіл болып, қазіргі берілген жазаның түрін жеңілдетуді сұраған. Өйткені олардың сөзіне қарағанда, тұтқындалған журналистің денсаулығы сыр бере бастаған. Олар журналистте стенокардия, жүрек ауруы мен қан қысымының жоғарылығы бар екендігін айтты. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Жазлана Таукинаның айтуынша, Рамазан Есіргеповтің қазіргі жағдайы мәз емес.
Видели его. Выглядит он ужасно, потому что он не только похудел.
Біз оны көрдік, жағдайы тым ауыр, арықтап кеткен. Сондай-ақ бізбен әңгіме барысында қатты тер басып отырды. Бұл қант диабетінің бірден-бір көрінісі.
А это уже признак развития сахарного диабета.
Дейді Жазлана Таукина. Тараз қалалық сот төрешісінің атына Рамазан Есіргеповтің жағдайының нашарлауына байланысты оны тергеу абақтысынан үй қамаққа ауыстыруды сұрады. Жолдаған хатта Ермұрат Бәпи, Гүлжан Ерғалиева, Разлана Таукина, Рысбек Сәрсенбай және басқаларда қол қойған еді. Бұдан бөлек Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары жүргізіп жатқан қылмыстық істе заң бұзушылықтар жетіп артылады деген пікір айтады.
В этом деле уголовном, по которому привлекается Рамазан Есіргепов, фигурирует 116 украденных документов из КНБ.
Есіргеповке қатысты жүргізіліп жатқан қылмыстық істе 116 құпия құжаттар жарияланған делінген. Алайда журналист өзінің мақаласы барысында тек 2 құжатты ғана пайдаланған болатын. Егер де ұлттық қауіпсіздік комитеті өздерінің кесірінен құжаттарын қолдетіп алса, ол үшін журналист жапа шегуі міндетті емес.
Мы считаем, что если комитет национальной безопасности прошляпил свои документы, то за это журналист не должен страдать.
Дейді Разлана Таукина. Дәл осы жағдайды негізге ала отырып, ұлттық қауіпсіздік комитеті журналистің қоғамдық қорғаушыларын бұл іске қатыстырмауда. Алматыдағы адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің сөзіне қарағанда, бұл іс Қазақстанға жақсы атақ алып бермесі анық.
Я могу чётко сказать, что уже Казахстан с делом Есіргепова.
Қазірдің өзінде бұл істі бақылауға алған халықаралық ұйымдар, әсіресе журналистік ұйымдар өз баяндамаларында Қазақстандағы саяси қудалаудың бір көрінісі деп баға беруде. Бұл істің басынан аяғына дейін заң бұзушылықтардан көз ашпай келе жатқандығын ескеретін болсақ, келер жылы ОБСЕ-де төрағалық етер алдында тұрған Қазақстан өзін еш нәрсемен сақтай алмайтындығы анық.
И никакие наши ссылки на закон о госсекретах, на точку зрения Комитета национальной безопасности имеют значения не будет.
Дейт Евгений Жовтис, бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов ауруханада емделіп жатқан жерінен биылғы қаңтар айының 6-сы күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитеті Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылғанды. Өткен жылдың 21 қарашасы күні Алматы-Инфо апталық газетінде орыс тілінде жарық көрген «Елді кім басқарады, президент пе әлде Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме» деп аталатын мақалада Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевқа Жамбыл облыстық департаменті бастығының жолдаған қызмет хаты жарияланған еді. Осыған байланысты Ұлттық қауіпсіздік комитеті Есіргеповке қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-ші өкілеттілікті теріс пайдалану және 172-ші баптары мемлекеттік құпияларды заңсыз алу жария ету бойынша қылмыстық іс қозғап оны жауапқа тартып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Сонымен Алматы-Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің қоғамдық қорғаушылары түрмедегі журналистің денсаулық жағдайына байланысты алаңдаушылық танытып отыр. Ал енді қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды Алматы соты тапсырған газетінің кезекті шағымын қанағаттандырмады деген тақырыппен одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. маусымның үшінде ташарған газетінің кезекті шағымы қанағаттандырылмады. Басылым Алматы қалалық сотының қадағалау алқасына апелляциялық инстанцияның шешіміне шағымданған болатын. Алайда сот олардың шағымын қанағаттандырған жоқ. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай өткен сот отырысында Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы қалалық соттың Медеу аудандық сотының шешімін қатайтып, 3 миллион теңге айыппұлды 10 есеге ұлғайту туралы шығарған шешімін өзгеріссіз қалдырған еді. Ташырған басылымы ендігіде өздерінің жоғарғы сотқа шағымданатындықтарын мәлімдеп отыр. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Маусымның үшінде болған Алматы қалалық соты ташарған басылымының шағымын қанағаттандырмады. Естеріңізде болса, Алматы қалалық сотының апелляциялық инстанциясы қалалық соттың Медеу аудандық сотының шешімін қатайтып, 3 миллион теңге айыппұлды 10 есеге ұлғайту туралы шығарған шешімін өзгеріссіз қалдырған еді. Осыған қатысты басылым өкілдері шағым жасап, енді міне ол шағымдары да қанағаттанбады. Ташарғанның бас редакторы Бақыт Гүлмәкімбай өздерінің бұл соттан әділ шешім күткендігін айтады.
Сонымен енді біздің үмітіміз бар еді, өткенде созғандарына қарағанда қайтадан қарап, бұл істің ақ қанығына жетем екен, тіпті ең құрғанда бізді кінәсі деп таппаған күннің өзінде жарысын қалдыра ма деп ойлағанбыз, айыппұлдың сәл азайта ма деп ойлағанбыз. Оған қайдан біздің сот осындай шешім қабылданды. Әрине бұл соттың құзырындағы іс деп бағаламайын. Бұл соттан қандай да бір әділ шешім күтудің өзі де бір алданыш.
Аталған сот дауына себеп болған Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты Ромин Мадиновтың 2008 жылы 24 сәуірде Ташарған газетінде жарық көрген «Байғұс Латифундис» атты мақаласы еді. Депутат мақаланың өзінің ар намысына тиетінін алға тартып, газеттің меншік иесі мен мақала авторы Алмас Көшербаевтың әрқайсысынан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алуды талап еткен. Бұл талабы жартылай қанағаттандырылып, яғни бүгінгі күні соттың шешімі бойынша мақала авторы мен басылым 30 миллион теңге беру керек. Алайда Ташарған басылымы өздерінің мұндай қаржы бере алмайтындықтарын алға тартып, бұл шешімнің заңсыз шығарылғандығын дәлелдеумен шаршамауда. Ендігі жерде басылым басшылығы жоғарғы сотқа шағымданатындығын айтып отыр.
Жоғарғы сотқа арызданамыз, көреміз ғой, біз оның барлығы осы Қазақстандағы сот процесіне қатысты барлық инстанциядан, барлық басшылардан өтуіміз керек қой. Көрегені бұлардың мүмкін ол жақтан бір ары ұяты бар біреу шығып қалар, қой бұлай болмас. Тәуелсіз газет біріншіден бұл Қазақстанның мына ОБСЕ-ге төрағалық ететінің алдында Қазақстанның имиджін, Қазақстанды басқарып отырған президентінің имиджін түсіретін мәселе ғой. Бұл жерде Ташарған имиджін түсіріп, Ташарғанды жауып тындық деп ойламасын, біз тағы да шығарамыз ғой. Дат проектісінің Ташарған шықпаса тағы да Басшарған шығарамыз дедік қой, шығарамыз тағы да.
Бүгінде Ташарған газеті сәуір айынан бері шығарылмай келеді. Газеттің шығарушысы Ермұрат Бәпей ұзаққа созылған биліктің қудалауынан кейін мен шығарып отырған Ташарған газеті шығуын тоқтатуға мәжбүр болғанын мәлімдеймін. Басылым жұмысының тоқтауы қай уақытқа дейін жалғасатыны белгісіз деп мәлімдеген еді. Сол кезде ол Ташарған газетінің қудалауына байланысты барлық жауапкершілікті өзіне алу үшін басылымның шығарушысы Дат X Media компаниясы директоры болғанын хабарлаған еді. Бұған дейін ол 2003 жылдың 19 қараша күні шығарылған сот шешіміне сәйкес басылым жұмыстарымен айналысына тыйым салынғаннан бері бас оқырман деген атпен газет шығарып келген. Алайда қазіргі таңда Ермұрат Бәпей Алматыдағы кардиологиялық ауруханалардың бірінде жатыр. Оның жүрегі сыр бергенін біздің радиомыз бұдан бұрында мәлімдеген болатын. Бақыт Күлмәкімбайдың сөзіне қарағанда, қазіргі таңда Ермұрат Бәпейдің жағдайы жаман емес. Дегенмен басылымға жасалынып келе жатқан қысым кімге де болса кері әсерін тигізбек, дейді ол.
Ерекең енді азамат қой, ол өзі жоқ, менің бұл әлгі қызметіме байланысты емес, жүрегім өзі ауырды, дейді. Негізінде өстіп құдалау былтырдан бері осы бір жылдың ішінде қанша сотқа бардық, қанша әлгі машинасын жарды, біздің тереземізден оқ атты, үйімізге келу, басқадай пәле жабу, телефон соғып, сондықтан осының бәрі адамға әсер етеді ғой. Сондықтан бұның бәрі азаматтың ол жүйкесіне, жүрегіне салмақ түсірмейді деп кім айтады екен.
Бүгінде жабылып қалған Ташарған басылымы жуық арада өздерінің кезекті басылымдарын шығаратындығын мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, әлі де азаттықпен бірге қалыңыздар. Алда сіздер соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар. Одан кейін бағдарламамызды ақш президенті Барак Обаманың мұсылман әлеміне арнау сөзінен күтілер үміт көп, және Алматыда үлескерлердің мәселесі сол күйі шешімін таппай келеді деген хабарлармен танысатын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресімізді есіңізге сала кетейін: azattik.org. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.